سهرلی شمچرا Assalomu alaykum, mening jajji do'stlarim. Bugun sizlarga sehrli shamchiroq deb nomlangan ertakni aytib bermoqchiman. Bor ekan u, yo'q ekan, och ekan u, to'q ekan. Qadim o'tgan zamonda bir mamlakatda Olovuddin degan yigit yashagan ekan. U kitoblar o'qishni turli hunarlarni o'rganishni, o'rganganlarni amalda qo'llashni juda yaxshi ko'rar ekan. Shuning uchun uni mahallada hamma tanir, uni doimo yo kitob o'qib o'tirgan holatda yoki ustachilik bilan mashg'ul bo'lganini ko'rishar ekan. Mahalla bolalari ham undan o'rnak olishga harakat qilishar ekan. Shuning uchun uning oldiga tez-tez kelib, o'qigan qiziqarli kitoblaridan so'rab turishar ekan. Kunlarning birida u kitob o'qib o'tirsa, yoniga bir chol kelibdi-da, u bilan quchoqlashib ko'risha boshlabdi.
Meni tanidingmi, jiyan? Men dadayni akasi bo'laman. Sen tug'ilmasdan avval uydan chiqib ketgan edim. Vaqt o'tishini qara. Sen katta yigit bo'libsan. Dadang olamdan o'tganidan xabarim bor. Oying hayotmi, salomatligi joyidami ishqilib?
Olovuddin amakisi borligidan juda quvonibdi. Bu yangilikni oysiga aytish uchun darhol uyiga kiribdi-da, bor ovozi bilan oyisini chaqira boshlabdi.
Oyi, oyijon, amakim keldi. Men bilan so'rashdi. Uyga boshlab kiraymi? Ruxsat berasizmi?
Bu kutilmagan tashrifdan oyisi ham xursand bo'lib, mehmonni uyga boshlab kirishni buyuribdi. Chol uyga kirgach, xuddi Olovuddinning amakisiga o'xshab, mehribonlik bilan ko'rishib, yig'i-sig'i bilan hol ahvol so'rabdi. Chol ularnikida 1-2 kun mehmon bo'libdi. Va bu orada Olovuddinga otalarcha g'amxo'rlik qilganidan yigit unga yopishibdi-yu qolibdi. Bir kuni chol Olovuddinni shaharga olib chiqdi. Ular juda ko'p joylarni tomosha qilishibdi. Chol Olovuddinga yangi kiyimlar olib beribdi. Shahardan qishloqqa qaytish paytida esa chol yo'lni boshqa yoqqa buribdi.
Yur o'g'lim, ana u yerda biroz ishimiz bor. Shuni bitkazib kelaylik.
Olovuddin unga yo'q deyolmay soxta amakisining ortidan ergashibdi. Chol uni shaharning kun botish tomoni adirga qarab boshlabdi. Adirning ustiga chiqqach esa u yigitga uzuk berib, kattakon toshni ko'rsatibdi.
Mana bu uzukni o'ng qo'lingga taqib ol. Qachon boshingga biror qiyinchilik tushsa, toshga surkasang, senga asqotadi. Hozir esa shu toshni tagidagi teshikka tushishing kerak. Unga tushsang, bir uydan chiqasan. Uning ichida qora chiroq bor. Shuni menga olib chiqib berishing kerak, o'g'lim. O'zim tushardim-u, qarib qolganman-da. Amakingdan yordamingni ayamassan.
Olovuddin amakisiga juda yordam bergisi kelganidan hech qanday savol ham bermasdan darhol toshni ko'tarib, pastga qarab tusha boshlabdi. Bir necha xonadan o'tgach, atrofi yop-yoruq uyga yetib boribdi. Bu uyning tagi har xil rangli toshlarga to'la ekan. Ularning orasida esa eski shamchiroq turgan emish. Yigit shamchiroqni cho'ntakka solgach, marvarid, yoqut toshlar ko'ziga juda chiroyli ko'rinib ketibdi. Ikki cho'ntagini ular bilan to'ldirib, teshik og'ziga kelib, yuqoriga ko'tarila boshlabdi. Bu orada esa chol tinmay javrab turibdi.
Olovdan shamchiroqni topdingmi? Olib chiqyapsanmi? Teshigini og'ziga kelganingda shamchiroqni menga bera qol, xo'p?
Ammo Olovuddin cholning aytganini qila olmabdi. Negaki shamchiroq cho'ntakning eng tagida qolib ketgan, usti esa turli qimmatbaho toshlar bilan to'ldirilgan ekanda. Narvonning ustida turgan paytda toshlarning tagida qolib ketgan shamchiroqni olib berish unga juda qiyin bo'libdi. Olovuddin shuncha urinsa ham uni bir qo'li bilan ola olmabdi. Toshlarni esa tashlab yuborishga ko'zi qiymabdi, chunki ulardan oysiga uzuk bilan zirak yasashni o'ylab qo'ygan ekan. Chol esa Olovuddin shamchiroqni atayin bergisi kelmayapti deb o'ylab, jahli chiqib teshikni tosh bilan berkitib ketib qolibdi. Olovuddin qanday qilib yer yuziga chiqishni bilolmay zor-zor yig'labdi. So'ng noiloj yana ilgariga yorug' xonaga tushib chiqish yo'lini izlay boshlabdi. Oxiri madori qurib, ilojsizlikdan siqilib, qo'llarini toshga urganda qo'lidagi uzuk toshga tegib, Olovuddinning tepasida bir barzangi div paydo bo'libdi.
Tila tilagingni, xizmatingga tayyorman.
Olovuddin uzuk haqida amakisidan eshitganlari yodiga tushib, undan o'zini uyga eltib qo'yishini so'rabdi.
Yelkamga minib, ko'zingni yum. Bo'ldi, ko'zingni ochaver.
Olovuddin ko'zini ochib qarasa, onasining yonida turgan emish. U devga minnatdorchilik bildirib, u bilan do'stlashib olibdi. Sehrli shamchiroqning qanday karomat ko'rsatishini, uning sirini ham mana shu devdan bilib olibdi. Keyin uning gapi qanchalar rost ekanligini sinamoqchi bo'libdi. Buning uchun hamma uyquga ketgan vaqtda xonasining eshigini ichkaridan qulflab, shamchiroqni bir parcha kigizga ishqalagan ekan, qarshisida haligi devdan ham kattaroq bir div paydo bo'libdi.
Xizmatingga muntazirman. Buyruq sendan, bajarish mendan.
Buyruqim shuki, hozirning o'zida podshohlarning saroydan ham afzal bir saroy qur.
Dev uning aytganlarini bir zumda muhayyo qilibdi. Oppoq marmardan ishlangan, zinapoyalari tilladan bo'lgan bahaybat qasr paydo bo'libdi. Buni ko'rgan Olovuddin ertalab turib, onasini yoniga boribdi-da, uni sovchilikka borishga ko'ndira boshlabdi.
Onajon, podshohning bir qizi bor emish. Shunga sovchi bo'lib borsangiz, nima desa, men topib berishga tayyorman.
Onasi o'g'lining ra'yini qaytara olmay, podshoh saroyiga yo'l olib, maqsadini aytibdi. Podshoh bo'lsa, kambag'al yigitga qizini berishni xohlamay, juda ko'p xalin so'rabdi.
Men bilan quda bo'lmoqchi bo'lsang, 100 ta tuyada toz zamonlar, 100,000 bosh qo'y, shuncha yilqilarni bo'ldi demagunimcha keltirasan. Bundan tashqari ariqlarda yog'u asal suv o'rniga oqib tursin. Shu shartimni bajarsang, o'g'lingga qizimizni beramiz.
Oysa bu gapni Olovuddinga borib aytganda u kulib qo'yibdi-da onasini yupatibdi.
Xavotir olmang, oyijon. Podshoning hamma aytganlari ertaga yo'q tayyor bo'ladi.
Olovuddin ertasi kuni podshohning so'ragan qalinini aytganidan ham ziyoda qilib yuboribdi. Ana shundan so'ng podshoh qizini 40 kun to'y tomosha qilib Olovuddinga beribdi. Va ular baxtiyor hayot kechira boshlashibdi. Olovuddin har kuni ovga borib, kech qaytar ekan. Ular shu taxlit yashab yurishganida Olovuddinni yer tagida qoldirib ketgan chol uning uyiga kelib qarasa-ki,
hashamatli, ajoyib bir bino turgan emish.
Chol o'tib ketayotgan odamlardan to'xtatib, bu uy kimnikiligini surishtiribdi.
Hey, hey birodar, bu kimning uyi?
Bu uy Olovuddinniki.
Bu javobni eshitgan cholning yuragi jizillab ketibdi. U shamchiroq Olovuddinda ekanligini sezibdi va darhol bozorga borib, xurjunini to'ldirib, shamchiroq sotib olibdi. Keyin esa Olovuddinning uyi oldiga kelib, bor ovozi bilan baqira boshlabdi.
Kep qoling, ob qoling. Bunaqasi bo'lmagan. Eski shamchiroq o'rniga yangisini beraman. Ulgurib qoling, bor yo'g'i bitta shamchiroq qoldi.
Chol shunday deb ko'chaning u boshidan bu boshiga borib kelaveribdi. Uning ovozini Olovuddinning xotini eshitib qolibdi. Anchadan buyon o'choq boshida eski shamchiroq yotganini ko'rgan kelin qaynonasidan maslahat so'rabdi.
Onajon, eshitdingizmi? Ko'chada bir odam eski shamchiroqni yangisiga almashtirayotgan ekan. Shu eski shamchiroqni olib chiqib, yangisiga almashtirib kelishga ruxsat berasizmi?
Ular xursand bo'lib eski chiroqni yangisiga almashtirib kelishibdi. Chol bo'lsa, ayyorlik bilan maqsadiga yetibdi. U shamchiroqni shahar chekkasiga olib borib, uni kigizga ishqalab paydo bo'lgan devga qarab buyruq beribdi.
Topib bo'lmaydigan uzoq mamlakatga Olovuddinning uyini ichidagi odamlari va narsalari bilan ko'chirib yubor.
Chol ko'zini yumib ochib qarasa, bir ajoyib o'lkada zo'r imorat ichida turgan emish. Yonida esa podshohning qizi bilan Olovuddinning onasi hayron bo'lib turishgan emish. O'sh hamchiroqni qo'yniga solibdi-da, ularga ovqat qilishni tayinlab, o'zi ichkariga kirib ketibdi. Bu arada Olovuddin ovdan kelsa, uyi o'rnida chang tuzon ko'tarilib yotgan emish. Na onasi, na xotini bor emish. Hammasi g'oyib bo'lgan emish. Yigit ularni axtarib bormagan yurt qolmabdi. Bir kuni Olovuddin charchab bir ariqchaning yonida to'xtab, yuz qo'llarini yuvib turganida suv tagidagi mayda toshchalardan qo'liga to'ldirib olibdi. Shunda bu toshlar barmog'idagi uzukka ishqalanib ketibdi-da, uning qarshisida o'sha dev paydo bo'libdi.
Tila tilagingni.
Dev, men katta baxtsizlikka uchradim. Onamdan, sevgan yorimdan, imoratimdan ajraldim. Ularni menga topib ber.
Ularni qaytarib kelish mening qo'limdan kelmaydi. Ammo imorat turgan joyga seni olib borib qo'yishim mumkin. yelkamga min ketdik.
Dev ko'z ochib yumgunicha Olovuddinni chol turgan mamlakatga eltib qo'yibdi. Yigit bir kampirni topib, uni uyga kirgizib yuboribdi-da, uyda kimlar borligini, cholning qayerdaligini, shamchiroq qayerda turishini so'rattiribdi. Hammasini bilib olgach, yana uzuk devini yoniga chaqirib, undan qachonlardir kitobda o'qigani, ko'rinmas qalpoqchani topib berishini so'rabdi.
Dev, menga hoziroq ko'rinmas qalpoqchani topib keltir. Shamchiroqni qo'lga kiritishning yagona yo'li shu.
Dev bir zumda uning istagini bajaribdi. Kech tushib, butun shahar uyquga ketganida, Olovuddin ko'rinmas qalpoqchani boshiga kiyibdi-yu, ko'zdan g'oyib bo'libdi. O'zini hech kim ko'rmayotganiga ishonch hosil qilgach, bildirmay derazadan oshib tushib uyga kiribdi. U chol uxlayotgan xonani xurrak ovozidan chamalab boraveribdi. Xonasiga kirib qarasa, chol shamchiroqni mahkam quchoqlaganicha uxlab yotgan emish. Olovuddin juda ehtiyotlik bilan shamchiroqni undan olibdi va cholning qo'l oyog'ini bog'lab devni chaqiribdi.
Dev, bu cholni borsa kelmas joyiga jo'natib yubor. Toki bundan keyin tinchimizni buzmasin. Uyumni esa o'z joyiga qaytar.
Dev Olovuddinning buyrug'ini bir zumda bajaribdi. Shu bilan Olovuddin tinch va osoyishta hayot kechirib, murod maqsadiga yetibdi. Mana ertagimiz shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rdingizmi, aziz bolajonlar? Hammaning ham gapiga ishonib bo'lmaydi. Ha, notanish odamlar bilan gaplashishdan avval ota-onangizdan ruxsat so'rashingiz kerak. Ana shunda Olovuddinga o'xshab aldanib qolmaysiz. Aslida ehtiyotkor bo'lish ham insonga xos fazilatlardan sanaladi.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.